Kázání, no, řekněme, že to bude zamyšlení, kázání je možná příliš silný kalibr. Miloš minule říkal právě, že mu to radši šlo jako kázání, tak radši dopředu. Radši dopředu avizu. Takže ten název byl už avizován v tom e-mailu, že se to jmenuje v podstatě stejně jako minulé, jak měl Petr takovýto inspirativní kázání, které se jmenovalo Hlavní úkol. A teď se to jmenuje Hlavní úkol v praxi. A vzpomenete si, nebo kdo se tady třeba nebyl, že to vlastně minulé bylo na téma, že pokud patříme Bohu a Kristu, tak náš život má určitě nějaký smysl. Stejně jako se to v písmu přirovnává třeba ke stromu, že ten strom, jeho smysl je, že přináší ovoce a pokud nepřináší, tak je něco špatně. A tím, že máme svobodnou vůli, tak ten účel a smysl se projevuje nějakým úkolem, něčím, co máme taky aktivně dělat, nějak tomu jít naproti. Tak je tady zaznělo, že dost často to nemusí být to, co je nám příjemné, nebo to, co je k náš přirozený sklon, že někdy to může být ten náš hlavní úkol, i třeba právě naopak tomu, co, kam nás to normálně přirozeně táhne a co je nám pohodlné. A také tady zaznělo, nebo z toho vyplynulo, že vlastně je hodně důležité, aby jsme přemýšleli o tom, co to je, ten náš hlavní úkol. Protože je krásné, když si pak člověk asi na konci života může říct, stejně jako apoštol Pavel, že jo, když říká v Timoteovi na konci života, když vidí, že se jeho dny krátí, tak říká, neboť již budu obětován, přišel čas mého odchodu, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil a víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. To je krásný. Že? Pokud člověk, a samozřejmě, pokud to je pravdivý, že si člověk nelže do kapsy, ale že skutečně na konci života odchází s pocitem, že prostě to splnil a udělal všecko, co měl, tak to se asi umírá výrazně lépe, než když člověk má spoustu výčitek a pocit, co ještě mohl a neudělal. A aby tohoto člověk si mohl říct, aby na konci života mohl takhle konstatovat, že splnil úkol, tak to má samozřejmě jednu logickou podmínku, že ví, co to ten úkol byl. Že jo? Pokud ten úkol je nějak takový jakoby vágní a nejasný, no tak ani nemůže nikdo potom říct, vlastně jestli ho splnil, nebo do jaký míry ho splnil, nebo z části. A já si myslím, že ty úkoly nejsou nic moc abstraktního. Petr tady dával příklad s tím doprovázením tady Pokorného. A myslím si, že většina těch úkolů, vašich, mojich, prostě je to o lidech. Je to o nějakém takovém podobném doprovázení v různých formách, různých lidí. Prostě není to úkol nějaký, já nevím, ideovej nebo něco takového. Prostě je to o lidech. Jo. Z největší části si myslím, teď nenapadá nějaká výjimka, která by to pravidlo potvrzovala. A konec konců, vlastně to největší přikázání, nebo největší dvě přikázání ukazují taky tím směrem, že miluji Hospodina, svého Boha z celého srdce, je to největší první v Matouši, 22. kapitole třeba. A hnedka to druhé je tomu podobné, miluj bližního jako sám sebe. Prostě ten úkol, ten kardinální největší pokyn, apel Boží je vůči bližnímu. Prostě samozřejmě to je obecný, každý si potom musí najít vlastní a hledat a nacházet a zase hledat a zase nacházet ten vlastní obsah. A o tom by se dalo prostě hovořit, kázat ze spousty různých úhlů, pohledů prostě na toto téma. A tak já jsem si vybral jenom dva takový pohledy nebo takový, jak bych řekl, podmínky, kterým bych tady chtěl se jenom trošičku pověnovat, aby člověk toto mohl dělat, aby to mohl splnit. A ta první, to jsem nazval asi tak jako pracovně nasměrování pozornosti nebo správné nasměrování pozornosti, to je první podmínka. A pak v druhé části jasné zadání úkolu. Takže nasměrování pozornosti. Přečtu tady s Filipským, takový, já mám to místo moc rád, z k němu vracím často. Je to z druhé kapitoly, kde se říká, v ničem se nedejte uládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým a nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši, způsobem bytí byl rovem Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tohle místo a potom spoustu dalších míst v Novém zákoně v podstatě popisují něco, co bych nazval křesťanský paradox. Je to něco navzdory, něco, co se jakoby zdálivě příčí selskému rozumu. Já tady dám ještě jako pro ilustraci třeba místo z Lukáše ze 17. kapitoly, zase notoricky známé. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. A kdo jej ztratí, zachová jej. To je prostě paradox. Navzdory. Nebo to je z Marka, kdo chce být první, buď ze všech poslední, a služebník všech. Zase paradox. Nebo Markovi také říká Ježíš, mnozí první budou poslední a poslední budou první. Nebo ještě jedno z mnoha dalších míst z Janova evangelia, z 12. kapitoly. Amen, amen, praví vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Jo? Zdálo by se, že tenhle ten paradox je něco, co musíme přijmout vírou. Je to něco, co jako normálně takhle svět nefunguje, nebo takhle to svět nechápe. Většinou ten, kdo chce být největší, tak prostě se nejvíc snaží. Jo, kdo chce nejvíc urvat, tak se snaží ten život zachovat. Jo, takhle jakoby funguje svět, takhle to chápe svět. A zdálo by se, že pokud jako křesťani chceme věřit tomu, co nám říká Nový zákon nebo Kristus, takže vlastně to nějak musíme jako slepě tomu věřit, přijmout, že to tak je, byť to nevidíme. Ale je teďkon kuriozní věc, že jeden z posledních největších přelomových, možná šokujících objevů psychologie a psychiatrie z posledních let v podstatě zcela podtrhuje tuhle ten biblický paradox. A to v tom smyslu, že se vlastně zjistilo, ukázalo nějakými studiemi, já teda přiznám se, že nemám úplně detailní informace, jakými studiemi a v jakém rozsahu, ale že existuje jasná příčinná souvislost mezi zaměřením člověka na sebe nebo míry zaměření člověka na sebe a pokakaností jeho života. Bych to řekl tady zkazatelný. Prostě čím zjistili, že skutečně, když zkoumali nějaký asi vzorky, převážně si myslím, psychicky problematických nebo nemocných lidí, tak zjistili, že existuje silná korelace nebo kauzalita mezi tím, do jaké míry ten daný jedinec je zaměřen na sebe a mezi tím, jak podělaný má život, nebo jaký má problém, jak hluboko je zabředlý prostě v různých psychických problémech. A samozřejmě v tom extrému, a možná ta doba dneska k tomu jako nahrává, je to taková až nějaká ta narcistická porucha, určitě jste slyšeli, že ono se to někdy používá jako nadávka, ale je to normálně terminus technicus, že narcistická porucha je to, že skutečně člověk se až jakoby téměř zhroutí do sebe, že skutečně tak zaujat sám sebou, obsedantně, že vlastně není schopen skoro na nic jiného myslet. Ono to vychází vlastně z nějaké té antické báje, ten hrdina Narcis, nebo Narcos, nevím, jak se to správně vyslovuje, tak To byl vlastně mladík, který byl tak, jako se líbil sám sobě, že se neustále vzlížel v té hladině, až do té studny spadnul a utopil se. Což přesně popisuje jako ten princip, že to, když člověk je zaujat sám sebou, jak vypadá, co si o něm myslí, jestli se lidem ostatním líbí, tak ho to vlastně úplně je schopné vtáhnout a zcela zdestruhovat jeho život. A já o tom mluvím proto, že samozřejmě nemyslím, že by tady někdo měl až takovouhle poruchu, ale pokud chceme splnit ten hlavní úkol, který spočívá v tom, že by to mělo být nějaké doprovázení, mělo by to být popření nás samých, mělo by to být něco, co nás přesahuje, něco pro někoho jiného, mimo nás a ideálně třeba i mimo rodinu, tak je to přesně opak těch narcistických tendencí. Je to prostě cesta, jak i třeba vědomně zapřít sám sebe, vzít kříž na sebe a prostě tu pozornost vědomně, nejenom instinktivně, nejenom když nás zaplaví nějaký pocit, ale prostě upírat na lidi kolem sebe a přemýšlet, co slouží druhým, jak tam vlastně říkal apoštol Pavel v tom Filipským, na jejich dobro. Jo, to je prostě základní nasměrování člověka a to si člověk podle mě vybírá. To není, že by se s tím nějak jako narodil a měl k tomu větší nebo menší sklony. Tohleto, tu orientaci, kam se člověk jakoby otočí, tu pozornost, jestli k tomu zrcadlu, k té hladině, anebo k těm lidem kolem sebe, to si prostě vybírá. Každý den, v každý situaci, každým souvislostech svého života. Takže a zároveň teda ještě se jenom vracím k tomu, že je tady ta dobrá zpráva, že to není jenom o víře, a že jednou možná v nebi k tomu dostaneme odměnu, ale že i psychologové nebo dnešní psychologie se shodují na tom, že pokud člověk chce prožít kvalitní, spokojený život, tak ta cesta je zapřít sám sebe. Není to hanty-hanty, prostě nahrabat si nejvíc toho urvat, to paradoxně vede do pekel. I tady. Takže to jenom, určitě by se o tom dalo hodně mluvit a má to spoustu souvisejících témat, ale nechám to na vašem zkoumání a přejdu k tomu druhému, té druhé podmínce, jak vlastně splnit ten hlavní úkol. Už jsem to takoby zmínil, že abyste byli schopní ho plnit a třeba i na konci říct, ano, mám splněno, nebo nemám splněno, nebo mám splněno na 50%, tak prostě musí být nějak jasně známo, minimálně vám, co to ten úkol je. A to je obecný princip, to není jenom v tom duchovním rozměru, to prostě platí v práci, ve sportu, prostě, já nevím, ve stavebnictví, v čemkoliv, tak prostě je hrozně důležitý, když člověk, pracovník, sportovec, má prostě jasný zadání. Když se vezmu ten sport, no tak jako, když vám někdo řekne, hele, takhle je stadion, ovál, tak běhej rychle. Tak budete chvilku jako běhat, teď budete mít pocit, jako běžím dost rychle, nebo měl bych přidat, nebo abych to asi nepřehnal, jo, nevím, jako jak rychle, jak daleko, kdy to skončí. Prostě ta motivace nebo schopnost člověka, který má takhle zadaný úkol, je prostě prachmizerná. Prostě aby jste někoho dostali ten skutečný výkon, tak musíte říct, hele, prostě tamhle k tomu praporku, to je 100 metrů, a zkus teď no prostě třeba měsíc pracovat na to, abys tam uběh za 12 vteřin. No a prostě pak je to jasný, prostě buď to za ten měsíc, to skutečně ten člověk dokáže a uběhne to za 12 vteřin, nebo třeba za 13, ale prostě ví, jak daleko se mu to podařilo nebo nepodařilo, ví, kde je ten cíl, jak se k němu blíží, jestli musí ještě přidat. Jo, to je prostě, říkám, to je princip ve sportu, u nás třeba v práci, když teď vlastně se dělá plán na další rok, tak já prostě mám tam ty kluky a teď se ještě teda bavíme o tom, jaký plán by měli teda splnit na ten rok, o kolik by měli třeba navýšit nějaký obrat. Jo? A chci říct, že i v tom božím království, nebo myslím si v tom božím fungování, že to není direktiva. Že to není tak, že pán Bůh by byl prostě generální ředitel, který jenom prostě rozdává úkoly a my jenom prostě proberu. Jo, jako mně přijde, že dost často je to tak, že jakoby ten úkol je tak trochu věcí nějaký dohody. Jak říká třeba Izajášovi, kdo nám půjde? Já půjdu, že říká Izajáš. Koho pošleme? Jo, samozřejmě ano, jsou jednoznační boží pokyny, o kterých se nediskutuje, tam prostě platí, ano, provedu. Ale myslím, že ve spoustě věcí a i k těm lidem, když se na sebe budeme bavit konkrétně, že třeba vám Pán Bůh dá na starosti někoho, tak si myslím, že tam jakoby je určitá míra i vašeho svobodného rozhodnutí přijmout daný úkol, protože třeba na ten úkol může být těch potenciálních kandidátů jakoby víc. No a pokud vy teda se jakoby dobrovolně a s chutí a z lásky a boží milosti prostě rozhodnete, že když vidíte, že prostě ten úkol tam je a řeknete, půjdu já, mě pošli, tak Pán Bůh řekne dobře, tak beru, píšu si, jo. Takže vidím, že to i takhle jakoby funguje obou straně, ale zase je to nějak jednoznačně daný, jo. Je to o konkrétních lidech. A dost často, nebo ještě jeden princip tady zmíním, asi to i znáte, nebo se to, pokud se prodělali nějaká pracovní školení, tak víte, že to týče úkolů, takže tam je ta metoda SMART, jo. Že když prostě jakýkoliv úkol někomu v práci zadáváte, tak no, anglicky to znamená chytrý, ale vlastně každé písmenko znamená jeden atribut, který by každý ten úkol měl mít. Měl by být co jako specifický, měl by prostě jasně daný, co to je, jo, nebo kdo to je. Jo, že to není něco jako ve vzduchu. Měl by to být měřitelný, jo, že třeba podobu, je to můžeme, než ten člověk umře, jo, ale může to být i podobu něčí nemoci. Prostě po nějakou dobu máte nějaký úkol. Jo? A říkám, jsou i úkoly třeba na celý život. Pak tam je to A, smart, to je jako, že by to mělo být dosažitelný. Prostě Pán Bůh, si myslím, a ani správný šéf, prostě vám nedává nedosažitelné úkoly. Takže kdyby vám někdo řekl, uběhni těch 100 metrů za 8 vteřin, tak už na začátku je jasné, že prostě po vás je něco, co nemůžete splnit. Jo, a to v tu chvíli to člověka vlastně přestane bavit, ještě ani nezačne. Pak je tam, že to musí nějakým způsobem, to R, jako related, že to jakoby musí to zapadat toho velkého úkolu, jo, do toho miluji blížního, nebo jo, do toho celkového obrazu Božího království, ten úkol. Pokud máte pocit, že máte nějaký úkol a je to úplně jakoby mimo, a to je dobrý třeba i diskutovat s někým, ne ty úkoly si jenom někde šušlat, sám, ale někdy je dobrý o nich mluvit, protože vám někdo řekne, hele, to je blbost, tak prostě by mělo ten váš úkol zapadat do té celkové stavby. Když to přirovnám třeba k domu, tak pokud prostě všichni staví dům a vy máte pocit, že máte, já nevím, dělat bábovičky někde venku, no tak je zřejmý, že asi to není úplně něco, co by jako pomáhalo tomu celkovému dílu. A na konci je to, že by to mělo být nějaký časově zase omezený. Nebudu teď se o to pouštět, ale mám pocit, myslím, že je problém, že dost často si ty úkoly jako křesťani máme příliš obecný. Že to je něco jako běhej rychle. Buď božnější, buď hodnější. Jo? A ano, ale pokud máme ty úkoly jenom takhle, pokud to máme nastavené jenom takto, že máme prostě jenom takhle jako nějaký obecný pocit mlhavý, jakože bychom měli být lepší, no tak člověk akorát je potom odsouzen být neustále frustrován, protože nikdy není dost dobrý a nikdy nezažije ten krásný pocit, když něco jako dokončí. Protože to je to uspokojení. Jo? A to nemusí být jenom na konci života, že člověk už rekapituluje, ale jsou úkoly, kdy prostě skutečně třeba, že Petr ještě nějak na konci života, ale ten jeho úkol s Pepou Pokorným prostě skončil tím, že Pepa odešel. A Petr ví, že po tu dobu prostě splnil ten úkol a prostě může z toho mít jako pocit dobře vykonaného úkolu. Stejně jako když my jsme se třeba starali o paní mámu, která pak zemřela, a taky jsme už ty poslední roky jako šlapali vodu a byli tam nějaký samozřejmě pokušení tohle někoho hodit nebo se nějak se z toho vyzout, Ale nakonec prostě paní máma odešla v Pánu doma v posteli a prostě všechno bylo tak, jak má být. A prostě člověk věděl, že splnil ten úkol a může jít dál. Jo, takže prostě chce to. A aby křesťan mohl takhle nějak jakoby chápat a rozumět svýmu úkolu, tak prostě by měl být v tom i nějak jako praktický. Nejenom to nějak si občas o tom jako popřemýšlet před spaním, ale říkám, každý má jako jiný způsob, jak si zaznamenává úkoly. Někdo prostě má papírek na ledničce. Já zase jsem ulítlý na nějaký ty apky, takže prostě používám mobil. Někdo skutečně to třeba má jenom v hlavě, to taky nevylučuju, že prostě si to rekapituluje v hlavě. Prostě, jo, ale pokud si člověk jednou za čas nesedne a ty věci si jako nese, sumíruje na chvíli a neřekne si, ano, moje úkoly jsou teď takový, 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 tak je prostě možný, že mu něco třeba unikne. A když se úplně vrátím k tomu, že jsem říkal, že to je většinou o tom doprovázení, tak prostě jsou to lidi. Dost často to jsou lidi. A myslím si, že jich nejsou tisíce, ani stovky, možná ani desítky těch úkolů alias lidí pro vás. Prostě Ježíš Kristus byl Bůh na zemi a měl jenom 12 učedníků. Prostě protože věděl, že, nebo nevím, proč si byl zrovna 12, ale prostě neměl jich víc, přestože byl Bůh. Takže si myslím, že pokud vy, my, já, máte v životě 5, 6, 7 lidí, kde cítíte, že prostě jste povolaný k tomu, aby nějakým způsobem jste posloužili lepšímu v jejich životě, když to řeknu hodně obecně, tak je to až. Jo? Možná jsou 3, možná 1, jak říkal Petr tady na začátku. To vůbec nevadí. Jo? Ale chce to vědět, kdo to je. Chce to prostě asi občas sednout. Já mám v té apce, prostě mám tam ty lidi prostě napsaný, mám tam ty obličejíčky, takže občas takhle na ně mrknu, na ty obličejíčky. A on, když takhle vlastně člověk to má napsaný, nebo si to občas jako zrekapituluje, jak pak řekne, tyjo, já vlastně tomhle člověku, já jsem mu nezavolal, já jsem mu neslyšel, já o něm nevím už 2 měsíce. To bych asi měl mu zítra zavolat. Jo? Prostě, že pokud člověk si to takhle nějakým způsobem nezvizualizuje nebo neprobere, tak je možný, že nějaký ten úkol, alias člověk, mu může úplně utíct a může úplně jakoby selhat. A už se blížím k konci. Ono samozřejmě, Pán Bůh i ví, že naše časové, psychické, mentální prostě možnosti jsou omezené. Takže skutečně ještě jedna z pastí může být, že si člověk začne na sebe brát úkoly, které mu nepatří. A tak vlastně nakonec neudělá nic, protože se jakoby zahltí, zničí tím, že se vlastně přetíží a hrne se do věcí, které mu nepatří, chtěl by zachraňovat svět a prostě uniká mu, nevidí prostě pro stromy, nevidí les. Jo. Takže prostě myslete na to, že těch lidí máte třeba skutečně pár a ono to má i několik vrstev, že třeba máte nejbližších, bližních, máte třeba 5, když teda pominu rodinu, pak jsou takový ty střední bližní, že jo, těch můžete mít třeba 7, 10 a pak jsou ty nejvzdálenější bližní, těch můžete mít třeba 20. Ale podle mě i podle toho jsou rozvrstvený ty úkoly. Takže tím bych asi se dostal ke konci a jenom ještě tady znovu jenom připodobním ten náš hlavní úkol. Je něco jako třeba ve světě, ono se to vlastně mluví o muži, který stavěl dům, že jo, na písku nebo na skále, že prostě je to něco jako budovat barák. Pokud máte nějaký hlavní úkol a ten úkol je něco jako stavba domu, tak je ještě důležitý vědět, že ten dům se jako nepostaví naráz. Ten velký úkol postavit dům, řeknu třeba, aby v něm mohla bydlet jedna rodina, aby vydržela aspoň jednu generaci, aby se tam vešla třeba 5členná rodina, tak se dělí na menší úkoly, třeba hrubá stavba a dodělávky, které většinou trvají třeba stejně dlouho nebo ještě díl než ta hrubá stavba. Že jo? A zase hrubá stavba se vám rozpadá na základy, zdivo, střechu. No, a ve finále, když to takhle jakoby rozsekáte, tak každý ten úkol je konkrétní, každý lze jasně popsat, ale ve finále zítra nebo v pondělí z toho prostě vyleze, že pokud stavím dům, tak musím prostě pěkně si vzít montérky a tadyhle třeba tu hromadu cihel, co mě složili u bránky, tak prostě kolečkem jakoby vozit k baráku, který prostě někde tam, kde se budou používat. A když to udělám za třeba 3 hodiny, tak vím, že jsem ten den prostě splnil část hlavního úkolu. Jo? A takhle podle mě člověk by měl přemýšlet o životě, o tom hlavním úkolu, a proto jsem to nazval jako hlavní úkol v praxi. Jo? Abychom se snažili tu ideu, nebo to, co tady Petr tak krásně jako vystihnul, tak aby jsme z toho neměli jenom dobrý pocit, ale aby jsme zároveň to dokázali nějakým způsobem uchopit a uvést v praxi. No. Takže jsem tady na konci měl místo z první z 2. Korintským. A apoštol Pavel tady říká, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi, teda, že jste před ním neobstáli. Takže tolik k hlavnímu úkolu.